mirkaneessa ganama pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkasumas immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kutaa Minnesotaa magaalaa Minneapolis keessatti hawaasa Oromoof lammiilee Itoophiyaa kabiroo waliin marii geggeessanii turan. Marii kaleessaa kanarratti dhimmoota Oromoo laallatanii fi kabiroo irratti bal'inaan hawaasa waliin dubbachuudhaan imala isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessaa xumuratanii gara biyyaatti deebi'an. Soraatu Qindeessi.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, ministeer haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo, obbo Ahmed Shiddee, ministeer odeeffannootii fi bulchoota Itoophiyaa imaltuu dhiyoo sana keessatti gammachuu guddoon galle jechuun dubbachuu jiran. Fuula hedduutti namni hedduun Dr. Abiy fi obbo Lammaan ijoollee abbaa gadaati bulchoota Afrikaa fa'aa jedhee saamisii irratti footoo isaanii barachar keeyyateetiin waan hedduun faarsa. Obbo Lammaan waan dhufaatii isaanii sanarratti yookaan ammoo waan imaltuu sanarratti eegi waan hedduu jedheen duubatti namni waan dhalateef qabaa jechuun dubbate.
Haati nudees raammoo nundeenye haati nudees ilma namaa nudees nyaannee jiraachuudhaaf jiraannee darbuudhaaf otoo hin ta'in kabajaa ulfina saba keenyaaf hojjennee seenaa hojjennee darbuudhaaf warra ergama fudhate ergama namni xalayaa barreessee nuu kenne otoo hin ta'in saba ofiif waan gaarii hawwuun akkuma jirutti ta'ee hojjechuufiin immoo dhimma guddaadha. Ilmaan Oromoo gargar ba'uun keenya kana hundaaf waan nu saaxileef barnoota guddaa waan nu ta'uuf ammaan booda abadan bakkitti nutti dhalanne Booranatti haa dhalannu Harargee, Wallaggatti haa dhalannu Shawaa, Arsiitti haa dhalannu Gujii, Iluuba Booritti haa dhalannu Jimmatti haa dhalannu iddoo dhaloota keenyaati malee eenyummaan keenya Oromoodha, Oromummaadha. Islaamummaaf kiristaanummaan waaqeffattummaan amantummaa keenya sanaa olitti hunda keenyaaf Oromummaan an hunda keenyaati. Amma saba keenyaaf furmaata finnetti beekaa miti nuti akka dhuunfaatti nama kam wal dhabdeen qabu lolan qabu. Irra garuu carraan nu ga'ee saba Oromoo fuuldura jirra, saba Oromoo fuuldura dhaabbannee jirra. Dirqamni akka lammummaatti akka ilma Oromoo tokkootti ani qabu saba kanaaf hiriyoonni koo har'a saba kana biyya kana hoogganaa jirru. Rakkoo bara dhibba meeqaa saba kanarra ture hiiknee finna jennee miti. Hiiknee fixuus hin dandeenye. Garuu ammaan booda rakkoon kaleessaa, dararaan kaleessaa, cancalli kaleessaa saba kanatti akka hin deebine bu'uura cimaa, bu'uura diigamuu hin dandeenye kaa'uu dandeenya. Oromoon saba isaaf hin yaadne jedhee yaadu. Akkitti yaadnutu rakkoo qaba malee. Amata hamma kana, bara hamma kana waa hedduun nu jala darbee jira. Yoo xiiqii qabaan, yoo harrii fi boru egereen yoo nuu galee. Waggaa muraasa keessatti inni kaan waggaa 20-30 kan hojjete waggaa 2-3 keessatti hojjennee bira ga'u akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Imaanaan ani isin irra kaa'u. Eessaa nu haa deemnu? Karaa kamii nu haa deemnu? Saba kanaaf hojjenna hanga taanetti onnee wal buusu haa dhiisnu. Mogolee wal jalaa butuu haa dhiisnu. Bakka rakkoon jirutti teenyee waliin haa mari'annu.
Namni dhalate ammoo akka obbo Lammaan jedhutti uf qofaa miti ilmaan isaati yaaduu malee dhaloota egeriifillee maal lafa dhiisee deemuu malee jedheetiin herreguu malee jedha.
Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Dhala keenyaaf maal dhiisnee dabarra? Gabrummaa, rakkina, dukkana isaaf haa yaadne. Isaaf yaadne hojjenne gaafan kana dubbatu hin nuuf halkanii guyyaa yeroo kam carraan argadhetti tokkummaa cimaa uumuu danda'uun nuuf hojii manaa guddaa. Beektota, hayyoota, dargaggoota ilmaan Oromoo gidduu jiru jedhee tallaala har'a. Kaleessa boquu gadi qabannee jiraachaa waan turreef namni gaditti otoo nu eeguu gararraatti tabbarratti baasnee ofin keenyu yoo taane guddina miti nuuf. Dinagdeen nuuf murteessaadha. Dinagdee olitti ilma namaadhaaf nyaachuu olitti biddeenii olitti daabbootii olitti ulfina qabaachuun hangafa. Ulfina kan argan gadi of keenyee miti. Baasnee of mul'isneeti gararraarratti of mul'isneeti warra ofii bira dabarree kaanii furmaata ta'uu dandeenyu qabatamaatti agarsiisuu danda'utu nurra jiraata. Kana Oromootti kabaja kan horuu danda'u namni kana dagachuun qabu.
Achi gahuuf ammoo abdii qabaachuu malle tan wal barsiisuu mallee jedha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Ala keenya kana barsiisuu danda'u nurra jiraata. Warra yeroo hunda injifataman otoo hin ta'in yeroo hunda hojjetanii injifatan. Akka ta'an afuura kanaan akka guutaman godhuu danda'utu nurra jiraata. Sanaaf immoo wal gargaarree tokko taanee hojjenne jijjiiramni nuti hawwinu sababiin nuyi ittiin finneen jiru Kanaafuu waliin gargaarree waltaaniyaa hojjennu isiniin jedha ulfaadhaa fayyaa ta'a.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo Oromoon fakkeen arbaatiin hime kan ciifne ka ciisellee ammoo hin kaane waan hedduu dandamatas ga'ee jedha.
Arbi hin kufa hin kufu kufnaan immoo hin ka'uu jennee turre. Sabni kun jaarraa tokkoof akka kufu akka bittinnaa'u akka badu yaaliin godhame milkaa'uu hin dandeenye. Osoo kufee jiraate biyyi sun Oromiyaanis hin jiraattu. Amma immoo akka itti yaaduu qabu nuti arba kufuu hin qabnu. Kufnaan of duwwaa osoo hin ta'in inni kaan isin bada waan ta'eef dhaabbachuu duwwaa osoo hin ta'in baachuu akkamitti dandeenya kan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Woo yaadattan gara Oromiyaatti deemuudhaa yoo murteessinu waggaa lamaaf walakkaa dura akka tiim lammaatti dizaayin nuti baasne maa inni gareen XYZ ummataan koominikeet godha. Akkatti ummata koominikeet godhu hojiinsaa kana XYZ immoo nama leenjisaa hin ji'a 4 ji'a 5 ji'a 6 dabballee hooggantoota garaagaraa leenjisneetu gara hayyuu Oromootti baane artistii Oromootti baane. Ergaan itti dhaabannee loosers attitude nu haa ga'u. Let's have a victorious attitude. To be honest with you guys, sum Oromootu ijaare. Hin amantani garuu Aksum Oromootu ijaare. Aksum jechuun bakkalcha. Ammayyuu jira. Bakkalchi Booranaa keessa laallu sun Aksum jechuun isa. Garuu Oromoon dhiibamaa daangaan kee asi biyyi kee asi ammi kee as jedhame isuma fudhachaatu ammas funaanee walloo maalii jedha. Itoophiyaa eenyu fudhiisneet walloo funaanna? Hunduu keessan miti kan nuun jedhan jiru Adwaa eenyutu waraanee naan Xaaliyaan baqachuu danda'e? Ormi keessan miti waan nuun jedheef hin dhiisnu naachuralii naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. 50 million jennee osoo dubbachaa jirru hagam bulchuu akka dandeenyu yaada tokkummaan jiraanna?
Jabeennaaf qabeenyi guddaa qaroomu guddaa gangaa kana lafatti qabuuf yookaan ammoo lafa ka'uu dhowwuuf garuu jiranitti iyyuu Oromoo maqaa balleessuuf lallabaa bahanii jira Dr. Abiy.
Oromoon biyya diigaa, Oromoon fottoquuf qabsaa, Oromoon gaaffii isaa malee gaaffii biyyaa hin qabu kan jedhu diinni sirriitti afarsee hojjateetu waggaa tokko dura lammaffaa waliin namoota biyya alaa dubbisna. Kinoo Oromoo zimmaachuur isin biyya gaggeessuu hin dandeessanuu jedhan. Maaliif jennaan Oromoon waa'ee isaa malee waa'ee rijinaal ishuu kaasuu hin danda'u. Yeroo hunda alattis keessattis Oromoo waan jettaniif isin amannee biyya gaggeessu jennee kaanfidansii isin irratti qabnu jedhan. Eessaa fiddan yaada kanaa? Oromootu biyya ijaare? Oromootu biyyaaf waraanee hanga ammaa independenteen inni boonnu kun Oromoo irraa dhufe eessaa fiddan jennaan? Gaaffiin keessan, dubbiin keessan, mariin keessan hundi waa'ee kan koo malee waa'ee keenyaa of keessaan qabu jedhan. Gaafas boonye ijoollee kanaa hojjenneen. Oromoon akkasii warra responsible eenyutu akkasitti maqaan nuu baasee innaa fudhachaa jirra. Amma maal jechuu akka danda'an jara gaafachuudha. Oromoon kaleessas biyya ijaare. Oromoon mirga namummaa kabajuu kabachiisuuf uumame akkasitti uumame waan ta'eef bulchi gaggeessi ijaare jedhameetu baay'ateetu uumame. Kaayyoo kanarraa of fageessuun nun fayyadu. Kan nu balleessaa jiru politiksii immooshiniiti. Let's govern our emotion. Yeroo hunda aaraa yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Politiksiin immooshinii akkatti Oromoo balleessaa jiru mana kana keessatti woo xiqqaate basaastuun 10 jirti. Woo xiqqaate. Abbootiin keenya akkatti mari'atan beeku, akkatti citii qabatan beeku, eenyutti maal akka dubbatan beeku, kanaaf mo'ani. Inni ammaa'o provoksi godha citii kan jedhamu hin beeku. Achii maal yaadaa jirtaa? Asii maal yaadaa jirtaa? Sitti ni himu hojjadhee sitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf ganda tokko naa kaastee sana ganda sana deebisuudhaaf qophaa'an jira hoon jedhee asitti gammadee mana caccabsa miti Oromoon. This is a motion. Realize gochuu akkamitti dandeenya? dubbanne harka wal rukunne iyyine ilil jenneef injifannechuu miti. Kanaaf waggaa 45 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa waan. Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif saayikoolojii diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene. Tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf utubaa garaa garaa wajjin hojjechuu barbaada. Gaafa laga ceenu politiksiin biyya sanaa jijjiirame. Amanuus amanuu baattanus seenaan hin baasa. Osoo akkas gochuu baannee for the next 10-20 years hin qabsoofne malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Miidhaan saba kanarratti qaqqabe matsaafa 1,000 ba'uu danda'a. Garuu sabichi immoo 40 hin kufu waan ta'eef baatee ce'uu danda'ee jira. Ammas qabsoon keenya adeemsi keenya kan ta'uudha amala tokkoffaa tokkummaadha.
Dooktara Biyyittaansa rakkoo yoo namarra dabarte of nama wallaalchiste akkuma yareennaa qofatti ilaalinaa jedha yooyyuu waan oppidiyoo dubbata achumaan ammoo rakkoo daangaa faluufillee waamu hojjechuu jira calles keessallee ujuma jira jechuun dubbate.
Slavery attitude oppidiyoo keessatti dagaage undermining godhina of jibbee saba jibbee hojjechuu jibbee miti bara dheeraa sammuun isaa dhahamaa waan tureef achi keessaa of libret godhee hojii guddaa hojjechuuf yeroo barbaada. Asteenyee kana godhaa sana godhaa dhiisnuti akkamittiin libireeti goonaa innitu yaada gagaarii barumsa itti fe'a. Inni saba keessaniin gattaniin keessanuma haadha gongoruu malee Oromoodhumaa biyya keenyaa jedhamu keessatti yookaan amma keenyaa jedhamu keessatti sabni Oromoo uummanni Booranaa baay'eetu jira. Innis eeggachaa jira. Akkamitti maanaj gochuu akka yaadaa jirtu hin beeku. Yugaandaan si eegaa jira. Taanzaaniyaan si eegaa jira. Oromoon dachii Afrikaa keessatti bittinnaa'e baay'eedha. Gaggeessitoonni lama. Dhiyeenyatti arge nuti Oromoodha naan jedhanii jiru. Gaggeessota biyyaa lama. Oromummaan qaanii waan tureef, Oromummaan salphina waan tureef namni baay'ee of dhokse malee gaafa injifachaa deemnu namni baay'ee dhufaa jira. Nuti biyya ijaarre waan saamamneef Oromiyaa jenne malee biyya ijaarre karaa dimokiraatawaa ta'een osoo nuu kenname gaaffin keenya san turre. Biyya ijaarre saamamnee jennaan. Lafuma xiqqoo tokko gaafanne ammoo kan nuuf malu Oromiyaa duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu inni amanna. Afrikaa guutuu binnee saamuuf miti hatuuf miti ijaaruuf sirna gadaa sirna dimokiraasummaa sirna walqixxummaa dagaagsuuf barsiisuuf itti gargaaramna. Waa'ee daangaa namoonni garaagaraa kaastanii jirtu keessattuu namoota buqqa'anii yaadattu yoo ta'e bo'aa turre achii deebinee immoo kun. Opportunitii guddaadha itti fayyadamuu qabna jenneetu tokkummaa Oromoo yennee irratti miti. Namni du'aa jira buqqa'aa jira aarsaa sana keessatti garuu Oromoo tokko goonee ijaaruuf itti gargaaramnee jirra. Baay'ee gargaaraa jirra mana ijaaraafii jirra gahaa garuu miti ammas waliin taanee hojjechuu qabna gargaarsi jaraaf godhame garuu baay'ee bal'aadha. Maaliif hin dubbannu rakkoo waan qabuuf. Eenyuma kan namni biyya alaa wayii dhufee dollaara 10,000,000 gargaareenii mana ijaaraafii ture. Ammas waliin taanee hojjechuu qabna.
Bulchooti tun qalbuun gammachuu xaaraaraatii fi ta'abdii tanaan biyya galan. Tarratanuma ansoraa lafeeti.